Ég býð flösku af Pepsi Max, ískalda, opna hann og takk. Hann kýtlar örlítið í tungunum leið og fullkomið kólabræðu fyllir munnin. Ég lít í augu afgreiðslustúlkunnar og segi ákveðið. Þetta var gott. Ég klára flöskuna í tveimur sopum og opna sjoppudyrnar. Úti fyrir hellir rignir. En ég huga mér. Þið heiðskýrt. Ég hef nýlokið við fulla flösku af ísköldu Pepsi Max.
Prófaðu ískalt Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur.